Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Oko Balkana. Oko Balkana.
Svetska scena i susedne kulture.
Dobar dan, slušate emisiju Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 21. februar. U današnjem izdanju naši sagovornici su predstavnici književnosti mlađe srednje generacije, da kažem jadransko-mediteranske, dakle Mario Glavaš, splitski pesnik, autor knjige pesama Permutacije, koja se pojavila prošle godine u oktobru u izdanju izdavačke kuće Jesenski Turk. Potom ćemo govoriti o prozi Jasne Žmak, autorki koja je rođena u Puli, koja pripada struji kvir literature savremene, a naš sagovornik danas je i Dejan Mihajlović, urednik u izdavačkoj kući Laguna, jedan od urednika edicije Plavo-belo-crveno, koja je posvećena regionalnoj, to jest posljugoslovenskoj književnosti. Pomenut ćemo i druge autore balkanske koji su objavljeni u Laguni. I danas u emisiji Oko Balkana, Radio Beograde 2, redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Moj gost danas u studiju je gospodin Dejan Mihajlović, urednik u izdavačkoj kući Laguna, i to urednik edicije Plavo, belo, crveno, koja je povod da danas razgovaramo sa njim u okviru rubrike Domaći izdavači i regionalna književnost. U početku, gospodine Mihajloviću, dobar dan i hvala što ste pristali na razgovor.
Dobar dan, hvala što ste me pozvali.
Ova edicija se uklapa u koncept ove emisije Oko Balkana po tome jer se tu objavljuju regionalni, odnosno postjugoslovenski autori. Ja ću navesti koje su to imena, dakle Rade Jarak, Dževa Cabljaković, Elvedin Nezirović, Juri Hudolin i posljednja knjiga Ahmeda Burića. Kako ste zapravo u Laguni došli na ideju da pokrenete ovu ediciju i kako ste birali konkretno ove autore?
To je zapravo bio rezultat jednog prilično velikog broja rukopisa koje dobijamo iz regiona, dakle iz eksiju država današnjih, dakle ponajviše iz Bosne i iz Hrvatske, pa iz Crne Gore, tom, da kažem, srpsko-hrvatskom području govornom. Odatle su nam stizale dosta knjiga i stizale, onda prosto nam je to dalo ideju da pokrenemo jednu takvu ediciju kojoj bi smo, u početku je to bila ideja da pokrenemo ediciju kojoj bismo objavili samo ekskluzivne rukopise koji se prvi put objavljuju u Srbiji. I to je bio slučaj do Hudolina, dok nismo shvatili da ne možemo to stalno da se tog principa držimo, iako bismo najradije se držali, jer znate, tu je trebalo, znači, prevesti knjigu objavljena na slovenačkom, ne može se sad prvi put objaviti u prevodu na srpski i tako dalje. Tako da smo odustali, mada kažem, i dalje preferiramo da to bude ekskluzivno rukopis iz neke eksiju zemlje. I sve je počelo od Radeta Jarka, koji je to ponudio, i Igoru Marojeviću. Zapravo, predstavili ste me kao urednika te edicije, moram reći da je tu i Igor Marojević podjednako i zaslužan za tu ediciju i uređuje, a naš je princip inače u Laguni, ako neki urednik donese ili ako neko uopšte sa strane donese rukopis koji bi odgovarao ovom profilu, onda bi se i taj urednik potpisao, tako da to manje više, da kažem, nije toliko važno koji urednik potpisuje, važno da se uklopi u ovakvu jednu koncepciju. Dakle, hteli smo da pokažemo današnju književnu scenu ne samo u Srbiji nego i u regionu i da prihvatamo rukopise, vredne, kvalitetne, dobre rukopise sa celog eksiju prostora.
Da li je bilo presudno kod izbora ovih knjiga i ovih autora njihov profil, odnosno kako su pozicionirani na svojim scenama, jer izuzimajući možda Elvedina Nezirovića, reč je o afirmisanim piscima?
Nismo vodili računa ni o toj nekoj poetičkoj pripadnosti, ni o nekoj generacijskoj. Elvedin Nezirović, recimo, niti o nekoj, da kažem, trenutno, da kažem, etabliranoj književnoj sceni na tim prostorima. Elvedin Nezirović, recimo, prvi taj svoj roman zapravo objavio kod nas. Kako smo mi uopšte došli do njega? On je dobio jednu nagradu za priču koju je Laguna pre više godina organizovala i on je dobio svoju prvu nagradu za priču. Tada smo se upoznali, došao u Beograd, posle nekoliko godina javio se sa ponudom da baš kod nas objavi taj svoj prvi roman. Znači, to je jedna priča. Druga je Dževad Sabljaković, koji ne bi se moglo reći da pripada nekom trendu ili nekom, da kažemo, nekom poetički izraženom sad pokretu u Bosni ili bilo gde gde on pripada, a i njegova pripadnost je vrlo, da kažem, pod znakom pitanja u smislu gde možemo reći da pripada. On živi između Cazina, Beograda, Cazina je njegov rodni kraj, i Pariza. Tako da je i to isto bio jedan trenutak gde smo želeli tog, inače, izuzetnog pisca da iz tih, da kažem, iz te njegove novinarske biografije malo pozajmimo i da ga prevedemo i prenesemo među pise. Rade Jarak je Dubrovčanin koji je jedan izuzetno dobar i priznat pisac u Hrvatskoj, ali on je također nama ponudio taj rukopis da prvi put objavimo i mi smo bili zadovoljni, tako možemo nešto da uradimo.
Izdavačka kuća Laguna je na srpskoj izdavačkoj sceni jedna od vodećih izdavačkih kuća po broju izdanja, po broju svojih prodajnih mesta, odnosno knjižara, i sve više domaćih pisaca, i u tom smislu može se reći da Laguna predstavlja mainstream srpske književnosti, ali u odnosu na sva vaše izdanja, ova edicija nema previše autora, recimo taj roman Radeta Jarka Ju Pazarlj objavljen 2013. godine. Da li sad to svedoči o tome da pažljivo birate pisce i rukopise ili o tome da ne postoji veliko interesovanje za regionalnim autorima?
Ne, naprotiv, postoji dalje veliko interesovanje. Mislim da i publika dobro reaguje i da je ta edicija već prihvaćena. Išli smo prvo za tim da to bude ekskluzivno rukopis koji će biti prvi put objavljen u Srbiji u Laguni, i onda je to malo zastalo. Da, to moram priznam da je to jedan od vrlo ovako formalnih razloga bio taj, ali kako je vreme prolazilo, videli smo da to neće moći tako da funkcioniše, da je dobro i pisce koji su objavljeni u svojim zemljama u regionu objaviti i kod nas, jer se za njih zapravo ne čuje ovde onoliko koliko smo smatrali da treba da se čuje. Ta međurepublička i razmena i knjiga i tržišta ne funkcioniše kako je nekad funkcioniše ili kako mislimo da bi trebalo da funkcioniše, tako da u tom smislu sa Ahmedom Burićem smo, koji je objavio u Bajbuku svoj taj roman prvi put, opet napravili presedan u odnosu na tu neku našu početnu koncepciju, odnosno jednostavno shvatili smo da više se nje nećemo držati kao, mislim, Svetog pisma, nego da ćemo objavljivati i pisce koji su objavljuju svojim sredinama već svoju jednu knjigu. Mi smo čak isključili Bosnu na zahtev njihovog izdavača u tom slučaju. To su sad neke formalne pravne stvari. Isključili teritorijalno Bosnu i Hercegovine da ne bismo smetili njih u dogovoru sa njegovim bosanskim izdavačem, i to sasvim lepo funkcioniše. Već imamo nekoliko ponuda novih autorki i autora mlađih generacija, srednjih generacija uglavnom, koje imamo u vidu. Imamo i neke etablirane autore iz Hrvatske. Često to ide opet preko preporuke, preko nekog koga mi znamo, da taj neko preporuči, pa se sam autor javi i pošalje rukopis. I mislim da ćemo nastaviti jednim ovakvim tempom, bar jedno dva naslova godišnje. Mi bismo volili to bude 2-3 naslova godišnje, to nam je nekako okvirno plan.
To je posljednji roman koji ste pomenuli, Ahmeda Burića, zove se Tebi šega što se zovem Donald, jedan satirični tekst koji govori o Sarajevu u ih formi, odnosno prvom licu, iz perspektive jednog lika koji pripada, po poreklu je Nemac, i to je nekakav pogled iskosa i na mentalitet Sarajlije i na stereotipe koje postoje o onima koji su tamo rođeni, onima koji su došli. Ahmed Burić je i novinar i pisac od popularnih autora, a setio sam se knjige koje je također Laguna objavila u, da ne kažem, dva nastavka, pa da kažem u dva toma. To je zanimljiva prepiska između Miljenka Jergovića i Svetislava Vasare, Tušta i tma, dvojice vodećih ili jednih od vodećih autora ove dve zemlje.
Jeste, tako je, to je bilo na njihovu inicijativu. Jergović Miljenko često dolazi u Beograd i na naše neke događaje i tako raznih drugih povoda, pa srati i do nas ili se nađe na nekoj promociji neke knjige, tako da smo jednom takvom prilikom razgovarali s njim i s Basarom ovde u Beogradu, i onda je došlo do te ideje da nam oni pošalju jednu svoju zaista obimnu prepisku koju su vodili godinama, i to se pokazalo kao izuzetno zanimljivo. Razmena iskustava na jedan način promatra stvari odavde, da kažem, kad govorimo o njima dvojici Basari, kažem, Basara na jedan izuzetno i duhovit i provokativan način, ako mogu tako da kažem, kaže Majergović, opet na jedan produbljen, čak filozofski način te iste probleme opet promišlja sa svoje strane, pokazalo se da taj jedan ugao koji oni zauzimaju svak i u svojoj zemlji, a i inače ovako u regionu je prilično underground, prilično je mimo svih tokova i uz dlaku mnogo čemu što mnogi ljudi ne bi voljeli da čuju, tako da je u tom smislu ta prepiska ispala vrlo provokativna i dobra. I međutim, ona ako smo još uvek, ako razgovaramo o ovoj temi međuregionalne, ona se dakle odvija te saradnje i pisaca koji gostuju i u Laguni, ona se i na ovaj način odvija, znači ne samo kroz tu ediciju, jer smo ipak u toj ediciji odlučili da objavljamo prevashodno beletristiku, znači da ne objavljamo ovako prepiske, mada i ona može da uđe u neki književni korpus, ali ipak glavne romane, priče, možda jednog dana i neke druge žanrove.
U skladu sa nazivom ove emisije postavit ćemo pitanje o tome da li u Laguni postoji zainteresovanost za balkanske pisce, dakle Rumunija, Bugarska, Mađarska, Albanija, Turska, Grčka. Jedan deo izdavača ili veći deo ih posmatra u okviru svetske književnosti, a opet tu postoji problem, odnosno treba naći dobre prevodioce, uložiti u sve to i na kraju pitanje isplativosti. Kakva je situacija u Laguni? Vi ste svakako finansijski sposobni za to, ali koliko interesovanja postoji za ovaj krug autora i autorki?
Mi već imamo neke autore koje smo iz regiona, recimo pitanje Varužan Vozganjan, to je jedan rumunski pisac koga smo objavili u okviru naše edicije Prometeus. Mi smo konkurisali za tu evropsku nagradu, evropski grant sa jednom koncepcijom baš upravo takvom, da ovde manje poznate i manje, da kažem, plasirane književnosti uvrstimo u tu ediciju u kojoj bi se našli pisci možda malo manje poznati, ali pisci koji su ili dobili evropsku nagradu ili su u svojim zemljama počeli nedavno, dakle jedna novija generacija pisaca, i eto među njima, mada je Varužan Vozganjan poznat rumunski autor i ranije i malo stari, srednje generacije otprilike, njega smo uvrstili, smatrali smo da taj roman izuzetan koji govori o Jermenima, jermensku sudbini Jermera, prvo u Turskoj i u Jermeniji, a onda i posle u Rumuniji, pošto je on sa porodicom prebegao odande u Rumuniju u najgore vreme, pa se našao po Čušeskoj invaziji. To je jedna ovako stvarno odiseja strašna te jedne jermenske porodice, uopšte naroda u 20. veku tog naroda. Takođe, za nas i koje ćemo apsolutno pratit ćemo te književnosti i nadalje, postoji jedan projekat koji pripremamo, koji se tiče albanskih pisaca, pisaca iz Albanije. Jedan zajednički projekat koji pripremamo, ne bi mnogo više da govorim o tome, ali mislim da će to biti nešto što će malo i da odlomi taj vrh ledenog brega između i ta dva naroda, je sigurno, mi već znamo i čitali smo i pratili smo da ima izuzetnih albanskih autora, da ne govorim od Kadareja pa nadalje, od ovih živih, od tog živog klasika pa nadalje, tako da mislim da je došao trenutak i da sa te strane na neki način pravimo neke možda antologije, prikaze, panorame autora iz susednih zemalja, kao što su Bugari, Grci, Rumuni. S Grcima smo također pravili jednu ediciju u našoj antologiji Talasi, gde smo dali jedan omaž Grčkoj tako što smo naše pisce angažovali da pišu o Grčkoj, sa temom Grčke. Onda su se Grci zainteresovali, preveli kompletnu knjigu na grčki, celu tu antologiju, i to je, kažem, eto jedan od tih jako lepih primjera međusobne saradnje kulturne i književne.
Ja sad se setio romana koji je objavljen u Laguni, Makisa Citasa, koji je Gaga Rosić prevela. Također smo ga predstavili u ovoj emisiji. Gospodin Mihajlović, na kraju da vas pitam o perspektivama edicije Plavo, Belo, Crveno, odnosno da li ste zadovoljni recepcijom ovih knjiga kako u medijima, tako i kod čitalaca?
Da vam kažem, u medijima nismo baš najzadovoljniji, nije to često je nevolja, nije to tako onako kao što mi mislimo da zaslužuje da se ti autori ovde predstave, malo je sve to posljedica istorijskih događaja u posljednjih decenija, da te u tog nekog interesovanja za susede nema toliko kako nekad bilo, nešto bilo sasvim prirodno. Ninova nagrada, vi znate da je dodeljivala se za celu tadašnju Jugoslaviju, tako da je to bilo jedno tržište i neka kultura je mnogo više bila prisutna u svim centrima tadašnje Jugoslavije, a danas je to malo drugčije, malo su više publika i čitaoci okrenuti svako svom dvorištu i u tom smislu nismo baš najzadovoljni nekom recepcijom, pa i reklamom, ali mi se trudimo da učinimo vidljivijim tu ediciju. Pričamo, kažem, isto i tako još jedna nezgodna stvar što nema često autora. Znate, vi morate, kad je u pitanju autor domaći, tu su promocije, on dolazi, ide, odlazi po Srbiji, drži promocije. Ovde smo i tu malo uskraćeni takvog jednog pristupa, često izađe knjiga, pa autor ne dođe po više meseci, ne možemo da ga na jedan takav način predstavimo. Inače, eto, trudit ćemo se da ovo nastavimo u ovom smislu, 2-3 naslova godišnje, bili bismo presrećni.
A gospodin Mihajlović, hvala vam na ovom razgovoru.
Hvala vama.
Naš sagovornik danas bio je Dejan Mihajlović, urednik u izdavačkoj kući Laguna. Mi smo pomenuli ediciju Plavo, Belo, Crveno i druge izdanja ove izdavačke kuće, regionalnih, dakle postjugoslovenskih i ponekih balkanskih autora.
Oh, Radio Beograd 2. 60 godina kulture i umetnosti.
I danas u emisiji Oko Balkana Radio Beograd 2 predstavit ćemo novu pesničku knjigu Marija Glavaša, njegovu knjigu poezije Permutacije, koja je objavljena prošle godine u izdanju Jesenskog i Turka iz Zagreba, dakle ovog splitskog pesnika mlađe srednje generacije koji je sa nama na telefonskoj vezi. Mario, dobar dan ili zdravo i hvala što si pristao na razgovor.
Zdravo tebi Saša i pozdrav svim slušateljima Radio Beograd 2 programa.
Pre otprilike 6 godina predstavili smo tvoju knjigu poezije Grad, koja je tako napisana da može se čitati kao gad. Govorili o pesničkoj knjizi Ciklona, upoznali se pre toga na Ratkovićim večerima poezije u Bijelom polju, a umeđu vremenu si objavio i roman Libreto za mrtve kitove. Da li je to tvoj izlet u roman ili paralelno pisanje sa kojim nastavljaš?
Prvo si me iznenadio s ovim 6 godina, nekako mi nevjerojatno da je toliko prošlo, ali izgleda da je. Od romana je prošlo još i više. Roman je objavljen 2009. godine, to je bilo moje prvo objavljeno djelo i on je nastao kao nešto što se definitivno moralo dogoditi, kao nekakav proizvod mojih tada jako intenzivnih putovanja i proživljavanja svijeta kroz druženja s novim i poznatim ljudima i sve to što se nakupilo kroz tih nekoliko godina, prije eto, skoro 10 godina je izišlo na kraju kroz roman. Ja i dalje ostajem uz prozu i pišem i kraću prozu, radim i na nekom novom romanu, ali jednostavno ne mogu nikome obećati ni konkretno reći evo sad će sljedeće biti to i to, jednostavno kako se dogodi, što me u nekom trenutku više ponese. Tako je bilo i sa Permutacijama, jednostavno su one u jednom trenutku prevagnule.
Pre nego što se posvetimo tvojoj knjizi, u međuvremenu si također postao moj višestruki kolega, dakle pisao si recenzije i radio intervjue s piscima za književni portal Moderna vremena Info, radio književne večeri, radio televizijske emisije o književnosti u Splitu. Recimo radio emisija se zvala Klin se knjigom izbija. Kakav tip razgovora si zapravo preferirao i da li je postojalo interesovanje bilo publike, bilo gledalaca ili slušalaca za takvu vrstu emisije?
Meni se na neki način učinilo u jednom trenutku da nedostaje književnosti baš u tom medijskom prostoru, u radio eteru. I kako sam to doba prije, evo i sad i tome par godina, imao suradnju sa Hrvatskom radio televizijom kroz jednu emisiju za mlade, Infozona se emisija zvala, tako sam u suradnji s urednicom Radio Splita iz mreže HRT-a dogovorio da se ubaci taj jedan književni prilog emisija, gdje sam joj predstavio svoju ideju da ćemo svaku emisiju ugostiti jednog autora, razgovarati o njemu kao piscu i predstaviti njegovo posljednje djelo. Pa otprilike nešto što ti i ja sad radimo. Mm-hmm. Reakcije su bile dobre, imali smo pozive u eter, uživo javljali su se čitatelji pitati nešto pisce i obično smo i darivali po jedan primjerak te knjige gostujućeg autora. Sve skupa jako dobro, zadovoljan sam kako je to bilo. Kratko je trajalo do duše, otišla je i ta emisija s kojom sam počeo. Sad je neka druga struja u eteru tog radija.
Tvoja nova knjiga poezije Permutacije sadrži nekoliko ciklusa, tačnije 3, naslovni, infinitiv, porno i jednu pesmu u funkciji epiloške pesme koja se zove Mrzim avokado. U koričnoj recenziji je pomenuta tvoja autorska sklonost ka konceptualiziranju. A recimo, meni je bilo jasno da u ciklusu infinitiv su pesme u kojima dominira upotreba infinitiva kao najčešćeg glagolskog oblika, ali da li ovu knjigu treba shvatiti kao neku vrstu koncepta i šta razlikuje međusobno cikluse, odnosno pesme u njima?
Jedan od nazivnika pjesama u zbirci definitivno može se shvatiti kao jedno tako konceptualno djelo. Ja kad stvaram nastojim svjesno namjerno ugraditi taj epitet u ono što stvaram, ono što pišem, ali ne kao nešto nužno, kao nešto što će biti dominantno. Meni je više taj konceptualizam nešto što meni kao autoru daje prostor za igru i eksperimentiranje mogućnosti samog jezika, koje se pružaju autoru. Ali mislim da je veći naglasak, i vjerujem da je veći naglasak na onome što pjesme same donose, ne na tom konceptualizmu. Tako je prvi ciklus Infinitiv nešto što se meni tematski učinilo jako zgodno izraziti kroz taj glagolski oblik i stvarno je funkcioniralo na taj način. Počelo je sve sa jednom pjesmom, sasvim slučajno, kao nekakva, kako sam to s tom prijatelju Darku Šeparoviću pojasnio, kao jedna vježba disanja doslovno, gdje sam ja doma razmišljao o sljedećoj temi koju ću zapisati i u jednom trenutku sam počeo razmišljati o tome kako u trenutku dok ja razmišljam o tome što ću sljedeće zapisati, neko drugi na isto tako jednostavan, lagan način, dokoličarski, razmišlja o tome čime će nekome oduzeti život, na koji način će mu uskratiti slobodu. I onda sam počeo razmišljati u tom meditativnom duhu, da jednako kao što ja udišem, izdišem, kao što ću ja sad izbacivati stihove, tako se nekome jednostavno oduzima sloboda, dok svi smo tu nesvjesni ili svjesni toga, ili promatramo, ili reagiramo, i od te jedne se razvio čitav ciklus. Tako je, taj infinitiv je čisto okvir u koji je ugrađena, pomno razrađena i promišljena tema.
Jedna od odlika tvojih stihova i pesama jeste i nabrajanje, naracija, bilo da je reč o nepovezanim ili povezanim nizovima, odnosno značinski jasnim ili raspršenim iskazima, odnosno celinama. Recimo, u pesmi Pripadaš stoji dvostih, od asvud naviru nizovi, gejše, ponoćne reklame, češelj širokog zuba i rese debelog vunenog tepiha. Kako razumeti, ne samo ove konkretno, nego svim ovim pesmama, ove spojeve kojim neću ih nazvati nadrealističkim ili automatskim, ali svakako koji predstavljaju izazov za čitanje, a sve to u kontekstu ovih dužih pesama i jednog narativnog pristupa?
Ovo mi je jako drago da si primijetio i da si postavio kao pitanje, jer to je jedan od temeljnih postulata u ovoj zbirci u kojoj se provlači život kao ono stvarno, kao ono što proživljava se u svakom trenutku. Neprestano se sa svih strana podvaljuju, ubacuju kao nekako zagađenje pojmovi koji su nametnuti od strane koje kakvih moralnih vertikala ili političara ili donositelja odluka. Znači, naši životi kao takvi puni su takvih pojmova koje si ti sada napomenuo, koji na izgled nemaju nikakvog smisla i u postotku zauzimaju veliki dio naše svakodnevice, i ona naša trunka razuma, slobode, ljubavi koja ostaje je zapravo teško izboriva. Teško je doći do tog svog dijela sebe, svog dijela u ovom svijetu, svog komada slobode i mira u kojem se može živjeti bez utjecaja takvih stvari koje dolaze sa strane, ne samo izvani, nego i nas samih iznutra, jer i naša prošlost i naša budućnost su zagađeni sa svime onim što se dogodilo i što se neprestano događa, samo permutirano. Tako recimo, evo, dok mi sada pričamo, u Mijanmaru, na primjer, buldožeri kopaju masovne grobnice da im zatiru svaki trag, da ne bi došli UN-ovi promatrači i vidjeli što se događalo. To se sad događa tamo, ali takav događaj se dogodio jučer negdje drugdje, prije 10 godina negdje na trećem mjestu, sutra će se dogoditi na nekom četvrtom mjestu, i sve to utječe ili ne utječe na naš život. Takvi događaji nam se prezentiraju kao nekakav mali članak u novinama, a kao jako veliki članak bit će nešto potpuno nebitno, što je obukla neka leta na nekom događaju. Tako da, evo, to je izvor svih tih pojmova u pjesmama.
Ja bih sad naveo jednu tvoju pesmu, onu kraću, da slušalci steknu predstavu o tome o kakvom tipu poezije je ovdje reč, iako ona nije reprezentativna za celu zbirku, nego za jedan deo, i to možda manji. Ona se zove Bez, isploviti na brodu za koji ne znaš kamo ide i nije te briga, poželjeti da te ne pronađu, da na obali ne bude nikoga tko će te dočekati i ponuditi sobu, društvo ili uslugu. Objediniti sve što nosiš u jedinstvenu putnu prazninu koju ćeš odložiti uz nogu na vrelo tlo pristaništa. Pomisliti kako bi bilo izvrsno moći se zakloniti u hladovinu vlastite sjene. Baš šteta što to još nitko nije izmislio. Ako se ja dobro sećam tvoje prethodne poezije, Mario, dakle, nju je karakterisala igrivost, povremeno sklonost ka humoru, okrenutost intimi i obrti ka neobičnom, kao što je baš u ovoj pesmi ta ideja zakloniti se u hladu vlastite senke. Da li je dalje za tebe poezija prostor poigravanja, odnosno intervencije neobičnog u stvarnost?
Definitivno. Naš čitav život se smije nama samima i čita svijet se smije nama samima i u svemu tome je izlaz pronaći način kako se smijati svemu tome i samome sebi. Ja to činim evo, na taj način, kroz poeziju, primjećujem stvari oko sebe, u sebi, o sebi, koje onda ugrađujem u stihove. Sama ta pjesma je rezultat promatranja turističke situacije koju imamo u gradu iz kojeg potječem, u Splitu, gdje se sve promijenilo, sve se podredilo turizmu i ljudi su se promijenili, odjednom su postali tolerantni, ljubazni, drugačiji, cijeli grad se šminka, ali sve se radi za nekog drugog, nekog Godoa koji mora doći, a mi koji smo tu bili, koji ćemo tu ostati, smo i dalje zarubljeni u onoj prethodnoj ljušci grada koji se zapravo nije promijenio. I od tu ta potreba onda za igrom, kao nekakvo hvatanje za slamku spasa.
I Mario, za sam kraj, šta ti je skrivio avokado da ga napadneš u pesmi Mrzim avokado? Ovo južno voće je dato gotovo u ovoj pesmi kao transparentni simbol jednog neprimetnog starenja, truljenja, prolaznosti koji se odnosi na sav živi svet pa i na ljude. Gotovo da je reč o simbolu, ako u tvojoj poeziji nema simbola. Cela pesma pomalo kao da odudara od ostatka tom ispovednu ironijskom otvorenošću, kao da je pisano u nekom ranijem periodu, mada možda grešim, ali zašto mrziš avokado?
Pa kogod je imao posla s tom biljkom, zna kakav je to gad, koja je to prljava igračica, prljavi igrač, ne znam zapravo ni koji je spol, to tropsko voće, to nešto, to koje crni i truli i radi nered u svakom kućanstvu u kojem ostane neiskorišteno. Meni je isto tako evo, priča kako sam sad započeo se dogodila i to je zapisano u toj pjesmi. Od jednog avokada nastao je čitav nered, on je postao i više od simbola, ušao u knjigu. Čitatelj će vidjeti, neću otkrivati čitavu tajnu i rasplet priče oko avokada, ali evo, ja toplo savjetujem svima, klonite se te biljke, jedite jabuke, kruške, jedite nešto domaće, bježite od tropskoga, ko zna ko to zaljeva, ko zna ko to čime hrani, nije to zdravo za nas Balkance.
Zanimljiva poenta za kraj. Mario, hvala ti na ovom razgovoru.
Molim, Saša, hvala tebi, bilo mi je zadovoljstvo. Nadam se da ćemo se čuti bar svako 6 godina.
Naš sagovornik danas bio je Mario Glavaš, autor knjige poezije Permutacije, koja se pojavila prošle godine u izdanju izdavačke kuće Jesenski Turk.
Trembling now that my love has
I razgovaramo sa Jasnom Žmak, autorkom iz Hrvatske koja je rođena u Puli, autorkom kvir književnosti. Jasna, ti si rođena 84. godine u Puli, po obrazovanju si dramaturškinja, baviš se i prozom, kvir autorka, objavila si knjigu proze 2015. godine, Moja ti, i imaš dva izvedbena teksta, ali zapravo za sam početak sam našao u jednoj tvojoj kratkoj priči gde pišeš: knjižare su mesta na kojima se osjećam sigurno. Naravno, to govori, odnosno piše tvoja naratorka. Da li se na sajmovima knjige osjećaš, kako si napisala, sigurno?
Moram dodati još jednu rečenicu iz jedne od drugih priča koja ima malo drugačiji rakurs na knjižare, a to je da se osjećam i anksiozno, i da su isto tako često knjižare, a sajmovi onda još više, mjesta na kojima se moja pitanja o smislu pisanja produbljuju do jako velikih dubina. Tako da, rekla bih da su mi knjižare puno draže od sajmova, zato što je naglasak na nekom intimnijem druženju s knjigama, pogotovo one, da nazovimo recimo autorske knjižare, znači u kojima se, ili antikvarijati još više, u kojima se osjeća taj fini, ponekad i vrlo cinični dodir vlasnika ili čovjeka koji bira knjige. Ali da, istovremeno ponekad me od te množine naslova uhvati panika od koje se onda sakrim, ne znam, u samo jednu knjigu koja onda postaje to sigurno mjesto.
Beleška o autorki, odnosno o tebi, to određenje kvir autorka. Ja bih tu postavio pitanje, ne zato što smatram da je to potpuno nepoznato, ali način na koji ti vidiš, dakle, tu sintagmu. Da li je tu reč o izboru tema, izboru određenih odnosa koji se opisuju, intimnih, ili je reč o jednom vanliterarnom, odnosno građanskom stavu, i naporedu s tim koliko je zapravo ta scena kvir književnosti razvijena i u Hrvatskoj i u regionu. Ja bih tu pomenuo svakako Noru Verde, odnosno Antonelu Marušić, čiji roman sam čitao, on se zove Do isteka zaliha, i Lejlu Kalamujić i njenu knjigu priča Zovite me Esteban.
Da, pa ima još nekih imena, ja bih recimo dodala Mimu Simić i Gorana Ferčeca, koji su mi ujedno i prijatelji. Da, tako da rekla bih da je, što se tiče ovog nekog tematskog usmjerenja, da je sve prisutnija tematika, iako bih ja napravila razliku između gay i queer usmjerenja. Dakle, mislim da je zapravo većina autora se bavi gay tematikom, znači to homoseksualni odnosi koji su i identiteti koji su u fokusu, a queer zauzima neko puno šire područje u kojem se relativizira, odnosno predstavlja neki drugačiji pristup rodu. Čekaj, ima jako malo, ja mislim da sam u svojoj knjizi neki mali iskorak prema tome napravila i u budućnosti bih htjela još više, ali zapravo mislim da meni je queer više nego tematska stilska zapravo odrednica, i u tom smislu opet mislim da sam više straight autorica nego queer, zato što pišem, ok, ova zbirka je hibridna negdje i izmiče nekim određenjima, nije jasno da li zbirka ili je roman, pa se igram s nekim enciklopedijskim momentima i tako dalje, ali po meni je poezija ima puno veći kapacitet da bude queer, jer zadire u jezik na način na koji ova uobičajena proza možda ne može.
Čini mi se da je posljednjih godina, možda i prisutnik, kažem posljednjih godina, možda deceniju ili dve, prisutnija takozvana queer teorija od queer književnosti, i neko se vezivala za feminizam i časopise koji su se bavile tom vrstom društvene rodne teorije i istraživanja. U Srbiji je to časopis Pro Femina, Genero, jedan projekat Književstvo, i znam za portal Vox Femine koji smo predstavili u ovoj emisiji. Međutim, kako je tu veza između queera, feminizma, rodnih teorija?
Da,
kako
ja bih dodala ovom popisu još MUF, odličan domaći hrvatski portal koji je više orijentiran možda na neke eseje i kritičke tekstove, dok Vox Femina više prati, mislim oboje prate pop kulturu, ali Vox Femina imaju možda malo više pop pristup. Ne znam za ove časopise koje si naveo srpske, ovoga ne znam jer ne pratim toliko tu scenu, ali je očito indikativno, mislim po meni logično da bavljenje rodom dolazi iz tog smjera, jer su žene puno senzitivnije, a mislim i osvještenije povijesnih okolnosti i tretiranja ženskog roda i ženstvenosti pod nadavnicima i tako dalje, tako da mislim da je samo logično da je to bilo tlo na koje su onda i dalje neke bavljenje i nekim drugim identitetima, znači i transidentitetima i tako dalje, mogli se ispoljiti.
Da li su pitanja kojima se bavi queer teorija i queer književnosti, o kojima ti pišeš, i dalje neka vrsta tabua na našim književnim i društvenim scenama, i možemo li sa tim povezati fenomen homofobije? Obično se o tome govori kada dođe parada ponosa ili gej parada, kada se jave zabrane ili protivljenja. Da li je homofobija književna tema i koliko je ona zapravo prisutna u našim društvima?
Mislim da je književno polje kao takvo već jako izmješteno zapravo iz nekog vidika u javnom polju, tako da bih rekla da u ovom nekom širem medijskom polju je homofobija vrlo prisutna i često nažalost i nasilna na ono doslovne fizičke načine, ali čini mi se da se onda u tom književno malo elitnom polju događa neka inverzija, da se često to smatra nekom prevaziđenom temom, kao mislim i pitanja feminizma i pitanja gej identiteta, da se smatraju kao, ok, imate svoja prava, to više nije issue ni tema, a po meni je to zapravo ona puno veća opasnost, zato što se i unutar tog polja mislim da još uvijek postoji dominacija određenih tipova identiteta, kamoli u ovom nekom širem gdje smo svjedoci toga da je stvarno homofobija, mizoginija i tako dalje, su vrlo, vrlo prisutne, tako da ja mislim da je na tim temama vrlo važno, a da će se onda, nadam se, nekad i preliti iz tog književnog kruga i u neke druge sfere društva u kojima se možda sad ne govori o tim temama na taj način.
Ja ne bih sad pomenuo tvoje književne projekte, izvedbene, i jedan vrlo zanimljiv koji se zove projekat Čudna mesta, koji bih povezao sa zapravo konceptualnom umjetnošću, a reč je o tome da se jedan prozni tekst javlja u spoljašnjem otvorenom prostoru, dakle ne samo na hartiji, odnosno u knjizi. Tako je jedan tekst odštampan, odnosno predstavljen u jednom liftu, onda na portalu, onda kao naslovna strana književnog časopisa Zarez, pa onda na tabli ili ploči u buksi na kojoj se obično ispisuje program ovog kluba ranije knjižare. Potom jedan tekst si postavila na tabli odseka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta u Zagrebu i jedan kao predgovor kataloga galerije Prozori i jedan na podlaktici koji u stvari jedna rečenica ispisana. Kako razumeti ovaj projekat kao pokušaj da se prevaziđu neke granice teksta i na koji način zapravo mesto gde se taj tekst nalazi kao proza ima veze sa njegovim smislom, odnosno sadržajem?
Da, pa taj projekt je krenuo slučajno i potpuno ne, mislim niti sad nije postavljeno ambiciozno, ali kao neka igra i to je ostao i zato mi je drag. Sa tim liftom, prijatelji Kustosi u Zagrebu imaju projekt kulturnog lifta u kojem inače objavljuju unutar tog malog okvira projekte raznih, uglavnom likovnih, ali ne samo umjetnika. I ja sam rekla kao pa ajde da ja napišem priču jer još nisu imali ništa književno. I onda sam jednostavno počela razmišljati i viđati ta čudna mjesta na kojima se tekst inače ne pojavljuje. I dalje imam još nekoliko priča u zalihi koje čekaju realizaciju na tim nekim čudnim mjestima. I jako me veseli, gledam ko neke male poklone koje će vjerojatno naći jako malo ljudi, ali koju daju onda neki drugi ugao i neki oblik oživljavanja na svakodnevice zapravo i podsjećanja na to koliko ima mjesta za neki umjetničko oživljavanje takvih momenata koji se inače tretiraju na onako standardne, možda i dosadne ili predvidljive načine.
Tvoja knjiga, Moja ti koju uredio Robert Perišić, zanimljivo po tome što je to primer kratke proze koji tematizuje jednu intimu, odnosno bliskost između dve osobe, bez, ja bih rekao, mnogo konflikata, ali bez upliva spoljašnjeg sveta, bilo na nivou porodičnih odnosa ili konteksta ili neke socijalno-političke tematike. Evo, iz tvog autorskog ugla, kako treba doživjeti Moja ti u tom smislu, kao da li ispitivanje intime, ženske intime, međusobnih odnosa ili na drugi način?
Da, to dokidanje vanjskog svijeta nije bilo intencionalno, odnosno bilo je intencionalno to da se želim baviti odnosom između dvaju osoba koje su ok sa svojim identitetima i zbog čega nije bilo potrebe reflektiraju se neki drugi materijalni odnosi, mjestimice, znači radni uvjeti i tako dalje, ali ne možda ovi koje bi netko očekivao u lezbijskoj književnosti. Tako da mi je nekako, mislim, knjiga je, kako mi je neki dan jedan prijatelj rekao, jako mladenačka, tako zanesena, romantična. Meni sad, iako je te godine dana prošlo, isto se ponekad čini da je pretjerano možda romantična, ali je, mislim, namjerno i svjesno na takav način oblikovana.
Ja sam je čitao na sajtu i tu se malo poigrala i hipertekstom, dakle s onim linkovima koji su uobičajeni za portale, gde su oni referisali na određene književne, filmske i pojave u društvu, a sa druge strane ti tekstovi kao da se nalaze na nekoj sredokraći između dnevničkih beleški, nekih esejističkih razmišljanja i dnevnika jednog intimnog odnosa. Eto, zašto i to poigravanje je tu prisutno?
Kad sam finalizirala rukopis, mi je palo na pamet da, odnosno i urednik me potaknuo da razmišljam u tom smjeru, da pokušam napraviti ne samo zbirku, nego i krenut prema kratkom romanu, koji nije bio moguć zato što su jednostavno materijal osnovni su bile kratke priče, ali sam ciljala da napravim neku cjelinu koja će imati ipak i neku jaču narativnu osnovu unutar sebe. I onda su naprosto neke priče morale ispasti i onda sam se odlučila za to neko proširenje knjige papirnate u virtualnom svijetu. I onda sam tih, ne znam ni koliko ih ima, 10-15 priča postavila tamo i mislim naprosto je logika virtualnog svijeta je to da je on klikabilan, kako se to kaže. Tako da sam odlučila, mislim inače su tekstovi protkani raznim referencama, ovdje sam ih učinila još malo očitima recimo. Na zabavan način oživljavaju onda čitanje i poštuju tu raspršenost koncentracije koja postoji u pristupu hipertekstu.
Jasno, hvala ti na ovom razgovoru i tvom gostovanju.
Hvala vama.
Čuli smo Jasnu Žmak, autorku kvir književnosti, sa kojom smo razgovarali i o njenoj prozi i o tumačenju ovog pravca u literaturi.
She rallied for the circus. It's too late for the bars. Everyone's sleeping but the
the dogs and the milkman and me. The girls around here all look like Cadillacs. No one likes a stranger here. I come home, but I'm afraid that you won't take me back. But I trade off everything just to have you near. I know I'm irresponsible, and I don't behave, and I ruin everything that I do. And I'll probably get arrested when I'm in my grave, but I'll be saving all my love for you. I paid $15 for a prostitute with too much makeup and a broom. But his eyes were just a counterfeit. He tried to chip me out of it, but you know that I am still in love with you.
Ovo jagnje ne moli da ga čaša mimo iđe. Agnec Božji se ne želi da ga je otac ostavio. Ovo jagnje zna kamo je poslano. Ovo postapokaliptično, od sviju ostavljeno, jagnje belo, neutešno, gre preko pepela. Ali ipak gre.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Rajka Petrova Noga iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 24. februar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Na kraju smo još jednog izdanja emisije Oko Balkana, Radio Beograda 2, izdanje za 21. februar, emisije koju priprema redakcija za svetsku scenu i susedne kulture. Danas su naši sagovornici bili splitski pesnik Mario Glavaš, Jasna Žmak i Dejan Mihajlović, urednik izdavačke kuće Laguna, s kojim smo razgovarali o edici Plavo, Belo, Crveno, edici regionalnih autora. A današnju emisiju su pripremili kao snimatelj emisije Ivan Lukić, Ivana Đorđević je bila muzička urednica, a tonski realizator Milenko Mićanović. Moje ime je Saša Ćirić, uskoro slede vesti, prijatno uz Radio Beograd 2.